Päivän evankeliumi on Luukkaan evankeliumin ensimmäisestä luvusta ja nousemme sitä kuulemaan. Maria sanoi, minun sieluni ylistää Herran suuruutta, minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani, sillä hän on luonut katsensa vähäiseen palvelijaansa. Tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi, sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Hänen nimensä on pyhä, polvesta polveen hän osoittaa laupeutensa niille, jotka häntä pelkäävät. Hänen kätensä on tehnyt mahtavia tekoja. Hän on lyönyt hajalle ne, joilla on ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjiin käsin pois. Hän on pitänyt huolen palvelijastaan Israelista. Hän on muistanut kansansa ja osoittanut laupeutensa. Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen aliasta aikaan, niin kuin hän on isillemme luvannut. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Marian ja Hannan kiitosvirret ovat päivämme evankeliumi ja Vanhan testamentin lukukappale. Kaksi naista, jotka saivat lapsen Jumalan lupauksesta, laulavat kiitoksensa Jumalalle. Molempien laulujen sanoma on sama. Jumala on kaikkivaltias. Ei ole mitään, mikä ei olisi hänen valtansa alla. Hänen kädessään ovat rikas ja köyhä, kärsivä ja iloitseva, elämä ja kuoleva. Hänen kädessään on kaikki luotu. Hän on sen itse tehnyt. Hänen kädellään lepää koko maailmamme. Koko maailman kaikkeus. Se kaikki, mitä kutsumme kosmokseksi. Tuo sana tarkoittaa oikeastaan pientä korua. Sellainen on ääretön universumi. Pieni koru, joka lepää Jumalan kämmenellä. Miten luominen liittyy tähän kaikkeen? Jumala on kaiken luodun Herra. Hän ei ole ainoastaan kaiken luodun hallitsija. Hän on kaiken luodun syy. Hän on kaiken luodun aikaansaaja. Hän on kaiken luoja. Molemmissa, sekä Hannan että Marian tapauksessa, Jumala näyttää luovan voimansa. Ensimmäinen näistä lienisi vielä ehkä jollakin tavoin lääketieteellä selitettävissä. Ellei Raamattu selkeästi osoittaisi sen Jumalan lupauksena ja ihmeenä. Mutta seuraava ylittää kaiken ymmärryksemme. Moni pysähtyy miettimään sitä, että mitä Marian neitsyys voisi tarkoittaa. Sille on annettu erilaisia selityksiä. Se suuri lupaus, joka Marian kohdalla toteutuu. Siihen on pyritty selittämään filosofisesti. Se on pyritty selittämään kielikuvana, runollisesti. On jopa kiinnitetty huomiota siihen, että aikanaan kun profeetta Jesaja Jerusalemissa kuninkaan edessä profetoi sanat, hän oikeastaan käytti nuoreen naiseen viittaavaa sanaa, ei tarkalleen sanaa neitsyt, vaan sana neitsyt otettiin käyttöön vasta myöhemmin, kun Vanha testamentti käännettiin kreikaksi. Kuitenkin käsillä on suuri ihme. Ihme, jota varmasti edes Jesajan ensimmäiset kuulijat eivät voineet ymmärtää. Kun Jesaja nuo sanat nimittäin profetoi, hän kertoi jostakin erikoisesta, mikä tulee tapahtumaan. Jostakin, mikä ylittäisi kaikkien kuulijoiden ymmärryksen. Ei ainoastaan nuori nainen, vaan todella neitsyt tulee raskaaksi. Siinä on merkki. Merkki koko kansalle. Mitä tästä kaikesta siis voimme ymmärtää? Unohdamme, keskitymme niin tähän kysymykseen, joka vaivaa meidän mieltämme ja rikkoo arkijärkemme, että unohdamme sen paljon suuremman asian, joka tähän profetiaan, näihin sanoihin ja tähän lupaukseen, jonka Maria sai, kätkeytyy. Hänen nimensä on Immanuel. Jumala meidän kanssamme. Jumala meidän keskellämme. Se, että neitsyt tulee raskaaksi, askarruttaa meidän mieltämme. Jopa siinä määrin, että joka joulu, koko joulukuun erilaisissa lehdissä kerrotaan tapoja, että kuinka tämä on nyt ymmärretty väärin, kuinka tämä tulisi meidän oikein ymmärtää. Unohdetaan se, että neitsyen tuleminen raskaaksi ei ole kovinkaan suuri juttu Jumalalle, joka on luonut tämän kaiken. Jumalalle, joka on tämän kaiken yläpuolella. Jumalalle, joka joka hetki liikuttaa jokaisessa solussamme miljoonia toimintoja. Valtavat määrät toimintoja, joita ei ole vieläkään pystytty selittämään, jotka tapahtuvat Jumalan tahdosta. Miten olisi edes mahdollista ajatella, että tämä ihme olisi Jumalalle mahdoton? Ja kuitenkin meillä on käsillämme toinen ihme, joka on vielä uskomattomampi. Kaikki valtias syntyy ihmiseksi. Jumala katsoo meitä. Hän katsoo meitä rakkautensa silmin. Ja vaikka me olemme köyhät, vaikka me olemme siellä Loan ja Tomun keskellä, vaikka me emme itsessämme ole ansainneet mitään, hän rakastaa meitä niin paljon, että hän antaa ainoan poikansa. Jumalan poika syntyy ihmiseksi. Herra saapuu kansansa keskelle. Tämä on jotakin, joka ylittää meidän kaiken ymmärryksemme. On suorastaan hämmentävää, että keskitymme edes miettimään neitseen tulemista raskaaksi, kun käsillä on todella se ihme, että kaikki valtias, hän, josta evankelista Johannes kirjoittaa, häneen kauttaan on kaikki tehty. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole tullut ilman häntä. Että hän makaa pienenä, itkevänä vauvana, joka tarvitsee äitiänsä seimessä, kylmänä yönä, betlehemiläisessä eläinsuojassa, kauan sitten. Voiko suurempaa ristiriitaa olla ihmistajunnalle? Hän antaa itsensä. Kun katsomme mitä tahansa pientä lasta, mitä tahansa pientä vauvaa, suurimmalla osalla meistä herää hellyyden ja hoivan tarve siinä. Tarve auttaa. Tarve vastata lapsen tarpeisiin. Ihmislasta avuttomampaa otusta on vaikea hakea. Joskus olen PK:ta opettaessani todennut, josta saan vieläkin kuulla, että ihmislasta avuttomampi on oikeastaan ainoastaan kengurun poikanen, pieni, sokea, kaksikoipinen toukka, joka roikkuu niillä kahdella käpälällään emonsa turkissa kiinni. Tämän jälkeen minulle kyllä huomautettiin se, että ihmislapsi ei muuten roikkuisi emonsa turkissa kiinni, vaikka raajoja on tuplamäärä verrattuna kenguruun siinä vaiheessa. Voidaan siis hyvinkin sanoa, että koko luomakunnan apua tarvitsevin otus on ihmislapsi. Tällaisena Herra tulee meidän luoksemme. Ei kuninkaiden palatseihin. Ei mahtavana, parhaassa iässään olevana sotaurhona, hiukset letitettynä, vaan pienenä, itkevänä lapsena. Lapsena, jonka on mahdoton selvitä ilman vanhempiansa. Tämän tehtävän Jumala tuona kaukaisena päivänä, yli 2000 vuotta sitten, antoi Marialle, galilealaiselle neitsyelle, Joosefin kihlatulle. Tuon tehtävän hän silloin otti vastaan ja lausui ne sanat, tapahtukoon hänen tahtonsa. Maria jäi Jumalan tahtoon. Maria antautui Jumalan tahdolle. Hän ei alkanut kertomaan Jumalalle, mitä kaikkea hän pystyisi tekemään. Hän ei alkanut kertomaan Jumalalle, että 1000 vuoden päästä, tai no 1500 vuoden päästä, Etelä-Amerikassa on harva kolkka, jossa ei olisi hänen patsastansa. Hän ei ala kertomaan, etteikö Kreikasta Uralille asti olisi joka kylä täynnä hänen kuviansa. Hän jää Jumalan tahdon varaan. Maria oli Herran palvelijatar. On aina hiukan vaivaannuttavaa luterilaiselle papille saarnata, kun kyseessä on tietyssä mielessä keskiaikainen pyhän muistopäivä. Mutta tälläkin hetkellä voimme pitää mielessämme sen, mitä ukko Luther opetti meille aikanaan. Mitä varten kirkko pyhiä ihmisiä kunnioittaa? Ei sen takia, että pyytäisimme heiltä esirukousta. Ei sen takia, että pyytäisimme heiltä ihmeitä. Ei sen takia, että kokisimme heihin lähempää yhteyttä kuin Herraamme, vaan sen takia, että he antavat meille esikuvan. Samuelin Luther osoitti esikuvaksi papeille, Daavidin kuninkaille ja ruhtinaille. Maria voi olla esikuva meille jokaiselle. Missä? Hän jättäytyi Jumalan tahdon varaan. Hän ei tarjonnut itsestään mitään. Aikanansa useinkin siteeraamani englantilainen kirjallisuuden professori C.S. Lewis lausui pysäyttävät sanat. Maailmassa on vain 2 sorttisia ihmisiä. On niitä, jotka sanovat Jumalalle, tapahtukoon sinun tahtosi. Ja on niitä, joille Jumala sanoo, tapahtukoon sinun tahtosi. Ja mitä enemmän näitä sanoja miettii, sen pysäyttävämpiä ne ovat. Kun ajattelemme, mikä on Jumalan tahto. Jumalan tahto on, että me kaikki pelastuisimme. Emme vain me täällä tänään, vaan aivan jokainen. Jumala rakastaa meistä jokaista. Jumala rakastaa sitä, joka polvistuu hänen edessään rukoillen. Jumala rakastaa sitä, joka kiukun puuskankin jälkeen kääntyy hänen puoleensa. Jumala rakastaa jopa sitä, joka nyrkki pystyssä huutaa. Jumalaa ei ole. Jumala rakastaa meitä jokaista. Hänen rakkautensa meitä ihmisiä kohtaan on niin ylitsevuotavainen, että ne ihmiset, jotka eivät sano Jumalalle, tapahtukoon sinun tahtosi, heille Jumala sanoo, tapahtukoon sinun tahtosi. Niille ihmisille, jotka seisovat hänen kämmenellään, kaikesta huolenpidosta, siitä huolimatta, että Jumala joka hetki antaa aurinkonsa nousta heillekin, joka hetki antaa heillekin ravinnon, vaikka he kieltävät hänen olemassaolonsa. Kaikessa rakkaudessaan hän sanoo näillekin ihmisille, tapahtukoon sinun tahtosi. Ja Jumala valmistaa paikan, jonne hän myös heidät päästää, paikan, jossa hän ei itse ole. Paikan, jossa hän sanoo, ole hyvä, siinä on sinun paikkasi, siellä sinä voit olla. Tapahtukoon siis sinun tahtosi. Tämä on myös kauhistuttava sanoma. Tämä on tehtävä meille jokaiselle, kertoa Jumalan rakkaudesta, myös niille, jotka eivät haluaisi sitä ottaa vastaan. Rukoilla, että yhä enemmän olisi niitä, jotka voivat jäädä Jumalan tahdon varaan. Sillä Jumalan hyvä tahto on, että me pelastumme. Ja kun me rukoilemme tänään, Isä meidän rukouksessa, tapahtukoon sinun tahtosi, me voimme luottaa siihen, että se tapahtuu. joku on joskus tehnyt pilallansa sellaisen kuvan, jossa Raamattu on laitettu muistuttamaan tupakkarasiaa. Ja jokainen Suomessa ikinä tupakkarasian nähnyt tietää, että siinä on nykyisin iso varoituskyltti vieressä, tai siis siinä kannessa. Jos poltat, niin sinulle voi käydä näin ja näin. Ja Raamattuun oli tämmöinen samanlainen varoituskyltti tehty ja kirjoitettu. Tämän kirjan lukeminen voi muuttaa elämäsi. Toinen versio oli, jos rukoilet, tapahtukoon sinun tahtosi, niin myös käy. Kun jäämme Jumalan sanojen varaan, kun jäämme hänen sanansa varaan, meillä on siinä kaikki. Jumalan tahto on kyllä meille ihmisille kovin vaikea. Se ei nimittäin kovinkaan usein ole sama kuin oma tahtomme. Kaikenlaiset kampanjat kyllä käyttävät nimessä puhuvat Jumalan tahdosta. Mutta liian usein kaikuu vox populi, vox dei, kansan ääni, Jumalan ääni. Me kuvittelemme, että Jumalan tahto on ratkaistavissa äänestystuloksin tai mielipidemittauksin. Sitä se ei ole. Ei vaikka mielipidemittaukset tehtäisiin kirkossa kävijöiden tai papiston keskuudessa. Meillä on vain yksi ainoa tapa tietää Jumalan tahto. Ja nyt, jos olisin vain muistanut, minulla olisi tässä vieressä se Raamattu ja nostaisin sen ja näyttäisin sitä. Luotan siihen, että kaikki paikalla olijat ovat Raamatun nähneet. Se on siinä. Me voimme tietää Jumalan tahdon tutkimalla hänen sanansa. Kuten eräs ystäväni minulle joskus sanoi, kyllä se Jumalaan uskominen olisi helppoa, jos Jumala nyt vain puhuisi meille suoraan jotakin. Minä kysyin, että entä jos niin kävisi? Kyllä minäkin silloin uskoisin Jumalaan. Uskoisitko ensi viikollakin, vaikka Jumala puhuisi tällä viikolla? No voisihan se vaikka kirjoittaa ylös. Siinä vaiheessa minua alkoi jo hymyilyttää ja pienen punaisen Gideon Uuden testamentin hänen kätensä lätkäisin. Totesin, kokeilepa tuota. Näin. Siinä on sitä jotakin. Ja juuri siitä myös Maria tänään lauloi. Ei Maria laulanut siitä, että minulla on tänään sellainen olo. Ei Maria laulanut siitä, minusta tänään tuntuu siltä. Eikä Maria laulanut meille. Tänään luin Hesarista. Tämä on se, mitä nykyisin kuulen ehkä eniten. Maria lauloi. Hän on muistanut kansansa ja osoittanut laupeutensa Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme luvannut. Myös Marian laulu nousee Jumalan sanasta. Myös Marian laulu nousi Jumalan lupauksista. Ja mikä on tämä lupaus? Mikään kadotustuomio ei kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa, kirjoittaa apostoli Paavali. Syntien sovittamiseksi hän lähetti tänne oman poikansa syntisten ihmisten kaltaisena. Hän tuomitsi ihmisessä ihmisten synnin, jotta meissä, jotka elämme hengen emmekä lihamme mukaista elämää, toteutuisi lain vaatima vanhurskaus. Ei sen tähden, mitä me onnistumme. Joku saattaisi tosin sanoa, eikö tuolla sanota, elämme emmekä lihamme mukaista elämää, vaan elämme hengen emmekä lihamme mukaista elämää. Eikö täällä puhuta siitä, mitä me itse saamme aikaan? Ei. Siinä puhutaan siitä, mitä Jumala tekee meidän kauttamme. Kun tänään rukoilemme, tapahtukoon sinun tahtosi, me luovumme ohjaksista. Me luovumme ratista. Jos joku kuuntelee tätä radiolähetystä auton ratista, en pyydä, äläkää ottako näitä turhan kirjaimellisesti näitä sanoja. Kun me päästämme irti saamme luottaa siihen, että Jumala ohjaa meidät. Jumala ohjaa meidät omaan hyvään päämääränsä. Aina se ei tarkoita sitä, että meillä olisi helppoa. Useinkaan se ei tarkoita sitä, että meillä olisi helppoa, sillä voin luvata, jos pyrit pitämään Jumalan sanasta kiinni, et saa vastaasi ainoastaan ystäviäsi ja perheenjäseniäsi. Saat vastaasi maailman. Maailman kaikkinensa. Mutta tässä kaikessa henki tekee meissä työtä ja saa meissä toteutumaan Jumalan hyvän tahdon. Tämän takia me saamme kiittää Jumalaa. Tämän tähden, että hän kauan sitten Betlehemiläisen seimeen laskettuna, hän on syntynyt ihmiseksi. Hän on syntynyt meidän veljeksemme ja tämän takia me saamme sanoa Jumalaa isäksi. Tämän takia me saamme rukoilla Isä meidän. Tämän takia me saamme lausua, tapahtukoon sinun tahtosi.